ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZUP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Oras po natin ay 5:04 na po ng hapon at oras na naman para sa programa ninyong Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. Ang init, ano Faith?
Buti aircon po dito sa office.
Oo nga eh, pero paglabas mo sobrang init. So anyway, ngayong hapon na ito, hindi tayo naabutan ng bakasyon, kaya meron tayong episode ngayon, Ingring. Ang ating guest ay taga Health Justice. Magkatulog kasi. Yun ang epekto ng init ng panahon. Ano? Nahi-heat stress. Okay, anyway, ang ating pag-uusapan ay tungkol pa rin sa tabako. No? Mm-hmm. Tabako. Smoking, kasi ito ay yung isa sa mga pinakamalaking advokasya ng Health Justice na ang kanilang director ngayon ay si Mr. Ralph Degolacion. Mm-hmm. Marami silang consultants. Ang isa sa mga consultants nila, ang ating resource speaker for this afternoon. At siya rin ang guest natin, di ba? Last week. Mm-hmm. Oo. Ang pinag-usapan natin last week ay yung ang tawag doon, smoking ban at ang role ng local government units. At ipakilala mo ang ating resource speaker, Faith.
At nagbabalik po sa ating estasyon si Attorney Leah Magtibay na kasalukuyang consultant din sa Health Justice Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang hapon po, Attorney Leah.
Magandang hapon po.
Mm-hmm. At ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga tobacco industry interference. Mm-hmm. Aba, syempre, kung may mga lobbyists, di ba?
Meron rin silang lobbyists.
At syempre, yung mga private industries, multinational companies, yun, marami talagang lobbyists, kahit nga sa Estados Unidos, di ba? Ang daming mga lobbyists sa kongreso nila.
Dahil malalaking mga kumpanya at malaki rin yung mga profit na nakukuha nila mula sa pagbebenta ng tobacco products.
Malaki ang kanilang stake, no? Mm-hmm. Kaya sila naglalabi. At ngayon, hapon na ito, mapapakinggan natin kay Attorney Leah kung ano yung mga iba't ibang estratehiya ng mga tobacco industries para lang hindi talaga maipalaganap ang mga batas na uukol sa pagtigil, no, ng smoking sa mga public places, pati na rin yung mga taxes sa mga revenues ng tobacco.
At ngayon po, simulan po natin ang usapan sa pagbibigay ng kahulugan o definition sa lagi natin gagamitin mamaya na sa mga salita na tobacco industry. Kapag sinabi po bang tobacco industry, sino po yung tinutukoy natin dito, Attorney?
Sa batas natin, ang tobacco industry, kasama dito lahat ng, unang-una, syempre manufacturers. Mm-hmm. Kasama din dito ang farmers, ang lobbyists nila, ang paid scientists nila na nagpa-publish ng supposedly scientific studies. Mm-hmm. Kasama na rin dito everyone, pati retailers. Mm-hmm. Basically, everyone who works to further the interests of the tobacco industry.
Bakit kasama ang farmers, Attorney?
Kasama po sila kasi they also further the interests of the industry.
Mm-hmm. Dahil lamang sa kanilang pagtatrabaho siguro. So sila yung pinaka-least implicated. Ganun ba yun?
Opo. Hindi naman po sila like implicated agad. But parang ano lang po, under the FCTC, napag-usapan po natin yan dati, yung Framework Convention on Tobacco Control, yung international treaty po ng WHO kung saan 180 na bansa po ang parties dito. Mm-hmm. Under that treaty, ang tobacco industry po, kasama po lahat who further the interests of the tobacco industry.
Mm-hmm. Ilan na ba ang ating mga local manufacturers ng mga ng tabako dito sa Pilipinas?
Hindi ko lang po alam kung ilan ang pero ang ngayon pa ang matunog po ay Mighty. No?
Ano yun? Mighty? Mighty Band?
Malakas! Yung brand po na yun. Kasi diba sila din po yung merong tax evasion case ngayon? Mm.
Opo. Pilipino yan.
Opo. I think sa Bulacan. If I'm not mistaken, sa Bulacan.
Anong brand ang kanilang binibenta?
Mighty din po.
Ah, Mighty. Aba, hindi ko alam yun sigarilyo na yun. Po,
oh. Yun so, po ang isa sa cheapest cigarettes ngayon.
Mm-hmm. Ano ang, para sa ating mga listeners, ano ang pagkakaiba ng manufacturer tsaka mga retailers?
Ang manufacturers po yung mga gumagawa. Mm-hmm. Ang retailers naman po yung mga nagtitinda na po itong mga...
Mga nagbebenta. Pwedeng tingi-tingi at pwedeng wholesale din siya.
Opo.
Parang pati mga distributors.
Pati po ang distributors kasama din po, mm-hmm, sa definition ng tobacco industry.
Pero ang karamihan po sa mga may-ari nito ay mga transnational companies, tama po ba?
Opo.
Mm-hmm.
Pag sinabing transnational companies, di ba, Faith, mga nagmamay-ari niyan, mga dayuhan, mm-hmm, mga puti, mm-hmm, mga Hapon, mm-hmm, basta hindi sila local, mm-hmm, no? At minsan meron silang kasosyo na Pilipino, mm-hmm, na Pinoy, kasi parang bawal yata magkaroon ng local company na 100% na nagmamay-ari
Banyaga. May percentage po. Opo, may percentage na dapat, mm-hmm, Filipino.
Okay, so ang tobacco interference, ano yung mga iba't ibang anyo ng tobacco interference?
Opo, so yung definition po muna ng tobacco industry interference, mm-hmm, or TII, ito, under the FCTC...
Ito nga pala, no? Tobacco industry interference, TII, okay.
Ang definition po under the FCTC ay broad array of tactics and strategies. So, kumbaga malawak at iba't ibang klaseng strategies na ginagamit ng industry para mag-interfere o mga elam, mm-mm, o para mag-influence,
mm-hmm,
maka-influensya ng public health measures related to tobacco control para, mm-hmm, ma-promote nila ang kanilang sariling interest. So, pag, mm-hmm, nangingialam na po sila sa mga public health measures, mm-hmm, para hindi sila, I guess, ma-regulate or para maisulong nila yung sarili ng interest, yun po yung definition ng tobacco industry interference. At meron po sila iba't ibang klase niyan. For, mm-hmm, example, sa Kongreso na lang po sa pagpasa ng batas, sila, meron silang kanya-kanyang lobbyists.
Mm-hmm.
Makikiusap sila, syempre po, na wag ipasa tong batas na to, mm-hmm, or minsan magbibigay pa sila ng sarili nilang draft, mm-hmm, na parang what if ito na lang ipasa nyo, mm-hmm, tapos ang syempre ang laman ng batas na yon or ng draft na yon, mm-hmm, yung mga provisions na favorable sa tobacco industry,
hindi ganoon ka-stricto.
Opo.
Nawa-water down. Opo. Yun ang sinasabi nyo.
At kung hindi man po sa national level, mm-hmm, kahit po sa local level, sa mga pagpasa ng ordinansa, mm-hmm, pupunta rin po sila doon, susulat sila sa sanggunian, mm-hmm, sabi nila, gusto namin pumunta, paki-invite kami, mm-hmm, etc. Makikinig kami. Sasabi nila, mm-hmm, makikinig. Pero in fact, yun nga po, dala na rin nila yung draft nila.
Mm-hmm.
Or minsan, makiki-argue sila during the sanggunian hearing.
Mm-hmm.
Ganun po.
Mm-hmm.
Pero meron po ba silang karapatan na mapunta sa mga ganitong klaseng hearings?
Again, kasi ang...
That, freedom of speech, freedom of congregation.
Pag public hearing naman, pwede ka pumunta. But again, you don't have, hindi mo pwedeng ipilit na invite ka.
Mm-hmm.
And pangalawa kasi, this is a public health measure and it, mm-hmm, should be non-negotiable.
Mm-hmm. Kahit nandun sila, dapat non-negotiable pa rin, di ba? Dapat ganun yung posisyon ng ating gobyerno o kung sino man ang nag-i-implement o gumagawa ng mga batas.
Opo. After all, mm-hmm, po, di ba, ang right to life ay mas mahalaga kaysa sa right to property.
To profit. Opo. And to profit.
Opo, tama.
Okay.
Opo.
So, talagang ganun sa constitution natin, ano? Ano, opo, yung tatlong ano na yun? The right to life, number one,
liberty
yun.
Liberty and property.
Ikalawa yung liberty, tapos ikatlo yung property. Opo. So, tatlo pala, mm-hmm, no? Ang ating mga karapatan. Pero ang panghuli ba doon yung property? O pare-pareho sila?
Pantay-pantay ang mabigat.
Mas syempre, mas mabigat po ang karapatan mong right to life o ang karapatan mabuhay.
And liberty. No? Oh, kasi ano naman ang buhay kung wala kang liberty? Mahirap din yun. Ano? Pero dito sa inyong materialis, Doc, Attorney Nia, sinasabi mo meron ding mga NGOs. Di ba kayo isang NGO din?
Uh-huh.
So may mga NGO din na nagpropromote ng tobacco industry interest?
Opo. Ang mga ito po ay front groups. Kung hindi naman po sila front groups, sila yung, mm-hmm, CSR or
social responsibility.
Tama.
Corporate
social responsibility arm ng, mm-hmm, tobacco industry. So, mm-hmm, yung isa pong front group, kunwari, na nakita namin, bigla na lang silang lumabas nung merong ordinansang ipapasa sa Quezon City, mm-hmm, na nire-regulate, parang smoke-free ordinance.
Mm-hmm.
Bigla silang lumabas, against sila doon. Mm-hmm. Tapos nung nireview ang history nila, parang never silang nagkaroon ng issue, mm-hmm. hindi naman sila buhay pa, mm-hmm. except nung time lang na yun.
Mm-hmm. So, binuo lang para doon.
Opo.
Sa estratehiya na yun.
Opo.
Aba, so, siguro nagmamadali, let's form, no? an NGO, a civil society.
Yung mga ganito pong klase, mga front groups, meron po bang, nape-penalize po ba sila sa paggawa ng mga ganitong pagkilos?
Unfortunately, hindi.
Mm-hmm.
Kasi, in the end din naman, it's just lobbying.
Mm-hmm.
Yun.
So, pwede nilang gawin.
Oo, mm-hmm. Kasi yun yung karapatan nila. Kaya lang, ang importante dito, dapat matatag ang ating mga politiko, di ba? Mm-hmm. At ang ating kongreso, yung mga senador, na magpatupad talaga, gumawa ng ating batas na stricto at talagang ma-implement at hindi sila mai-impluensyahan. At ano pa ba, Attorney Lee, yung mga iba't ibang TI, no? Tobacco Industry Interference. Diba sabi nyo parang pagbibigay ng regalo? Ano pa ba?
Yung pagbibigay po ng regalo, dati pwede, hindi ko alam pala kung dati pwede ito, pero
nangyayari.
Hindi nagbibigay po sila ng, opo, dati po hindi to pinagbabawal yung lalapit sila, kunwari sa Department of Education or sa DSWD, mag-offer sila ng parang, oh, magtatayo kami ng school.
Mm-hmm.
So, syempre, ang, dahil hindi naman pinagbabawal, tatanggapin ng departamento.
Tsaka nangangailangan naman ang DE, di ba? DEX.
Opo, ang DepEd po dati. At ang DSWD. Uh-huh. Pero nung simula nga po, nung nagkaroon ng, ang CSC po ay nag-issue ng memorandum circular.
CSC is Civil Service Commission.
Nag-issue po sila ng circular na hindi pwede tumanggap
ng regalo.
Opo. Mula sa tobacco industry, mula po noon, hindi na po yun tinatanggap ng DepEd at
pero ang pagkakaalam ko, Atty. Lia, hindi lang sa tobacco industry eh. Parang sa lahat, pinagbabawal na.
Opo.
Na tumanggap ng malalaking regalo ang ating mga politiko. Lalo na yung mga may mataas na katungkulan sa gobyerno.
Opo. Mm-mm. Pero in this case po, yung DepEd po kasi at DSWD, yung parang vulnerable departments na, kumbaga, they're always, in parang they can always accept help po or assistance.
Mm-hmm.
Pero in this case po, pag galing sa tobacco industry ang assistance, hindi na
pwede.
Opo.
Oo, kasi meron siyang conflict of interest.
Opo.
Okay. Attorney Lia, ang tobacco industry lang ba yung may mga ganitong pagkilos o interference?
As opposed to?
Ibig ko pong sabihin, kasi nabanggit niyo yung vulnerable, ang DSWD at DepEd, pagdating sa ano, pag-aalok ng mga regalo, malalaking mga regalo nitong tobacco industry. So, ang tobacco industry lang po ba nagkakaroon ng ganitong klaseng interference o meron pa bang ibang industry na maaaring maka-apekto sa kalusugan ng ating mga mamamayan pero meron silang mga interferences na nagagawa?
Hindi ko alam. Baka ang alcohol din, meron din memorandum na patungkol sa kanila. Pero sa ngayon, ang alam ko lang yung tobacco. Opo. Actually, hindi lang po DepEd and DSWD. Dati rin po ang Bureau of Customs.
Mm.
Meron po silang parang...
Dahil sa pagdating ng mga ano, imported.
Opo, long-running.
Sigarilyo.
Meron po silang long-run partnership. Pero simula po nung in-issue yung JMC, ang CSC po ay nag-issue ng memorandum circular, hininto na po yun ng Bureau of Customs. Pati po ang DNR, dati may donations of...
Mm-hmm.
Alam niyo po yung ano, tapunan. Yung malalaking basurahan.
Mm-hmm. Na yung may stainless steel.
Opo, may pintura po atay ng logo ng tobacco industry. So, dati, tinatanggap yun ng DNR.
So, ibig mo sabihin, Attorney Lia, yung mga regalong ito, may tatak ng, ano, may brand yung mga, ano, tobacco industry, gano'n, nakatatak doon yung kanilang produkto?
Opo, kung hindi naman po, meron po silang photo ops after, para ma-publicize.
Para ano, magkaroon. Tsaka undue influence din yun, no? Halimbawa, nagbigay nga ng donasyon, nagbigay nga ng malaking eskwelahan, nakatulong sa agenda at programa ng iyong departamento. Eh, syempre, pagdating sa ano, mga batas na ganyan, mahirap nang tuligsain sila.
At saka po, ang pagkakaalam ko, ang CSR ay paraan din para makabawas ng tax.
Oo.
At dalawa yung nagiging gamit ng CSR. Isa yung nakabawas sila ng tax para sa kumpanya at nakakapag-promote sila ng pangalan nila.
Mm-mm.
Dahil nga may maganda silang proyekto, oo, supposedly.
Yun. So, napropromote nila yung sarili nila, napapaganda nila yung imahe nila sa public. So, yung mga tao, iniisip nila, tong kumpanya na to, natulungan kami. Pero hindi nila alam na yung produkto na binabenta ng kumpanya na yun ang pumapatay sa mga tao.
Sa mga tao, oo. So, dapat naiintindihan ito, ano? Opo. Yung mga tobacco industry interference. So, ngayon, attorney, sa pagbabalik ng ating Health Republic, ano, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga advokasya at mga paraan para matuligsa natin itong mga paraan ng tobacco industry.
Mm-hmm. Sa pagbabalik po yan ng Health Republic sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Nagbabalik po tayo sa Health Republic. Oras po natin ay 5:21 na po ng hapon. Ang Health Republic ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP National Institutes of Health. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng UPNIH. At dito sa Health Republic, pinag-uusapan namin yung mga policy at programang nauukol sa kalusugan at mga evidence-based researches kung saan yun naman ang basehan ng mga programa at polisiya ng ating bansa nauukol sa kalusugan. At dahil nga, di ba, lagi nating sinasabi, Faith, ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
At ang ating guest ngayon ay mula sa Health Justice, si Attorney Leah Magtibay. Siya ang consultant ng Health Justice at nagtapos ng abogasya dito sa UP Diliman, pati na rin ang kanyang undergraduate degree na nasa English, ano? BA English ay dito rin yan tinapos sa UP Diliman. At ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay yung tobacco industry interference. Mm-hmm. Ano yung mga iba't ibang estratehiya nila? Yan yung ating napag-usapan sa unang segment. At ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano yung dapat na pangontra sa TI interference.
Apo. So, ang TI interference po, gaya po ng sinabi ko earlier, ang Civil Service Commission po kasama ang DOH, nag-issue po sila ng Joint Memorandum Circular or JMC.
Mm-hmm.
At dito po sa circular na ito, sinasabi nila na lahat ng government employees and officials bawal mag-interact with the tobacco industry.
Anong klase po interaction?
Pag humingi po sila, kunwari na lang, no, humingi sila ng meeting sa agency nyo, hindi pwedeng mag-interact except kapag ito ay tungkol sa regulation ng produkto ng tobacco. Mm-hmm. Pero kung sa ibang bagay, hindi pwedeng mag-interact. So, bawal po ang unnecessary interaction with the tobacco industry.
Lahat ng government officials, hindi lang ng DOH at saka ng
Opo.
CSC ba yung sinasabi mo?
Opo.
Mm-hmm.
Yun po.
Pero, curious lang po ako, no? Pero meron po ba tayong mga kasalukuyang mga politiko o kaya nakaupo sa matataas na malalaking mga ahensya ng gobyerno na meron pong conflict of interest pagdating sa bagay na to.
Ayun. So, sinasabi din ng JMC dito na kapag merong conflict of interest, kunwari meron kang part ka ng business ng tobacco, kailangan mong i-disclose ito.
Mm.
At after mo i-disclose, i-divest mo yung interest mo. Kumbaga, iiwan mo yung interest mo sa tobacco industry.
Mm-hmm. Oo, kasi pinaglalaban mo sila noon. Halimbawa, abogado ka, tapos nanalo ka ngayon, congressman or mayor or governor, eh kailangan ilabas mo yun, di ba? Parang mandatory yun sa mga official natin. At tapos i-divest, ibig sabihin nun, iwanan mo na, bye-bye. Iba na ang aking agenda ngayon.
Kasi yung conflict of interest po, kahit wala, kahit hindi pa nagaganap yung yung favor na ina-extend mo sa tobacco industry, posible kasi itong mangyari sa future. Kaya iniiwasan na rin to ng GMC. Mm-hmm. Kaya sinasabi na, i-disclose at i-divest ang interest.
Okay, so ano pa yung mga estratehiya naman ng inyong ng mga NGOs tulad ninyo?
Opo, ang mga NGOs naman po, tumutulong po kami sa minsan sa pagmo-monitor kasi minsan nababalita yan na ang tobacco industry kasi once na makakuha sila ng partnership with the government, for sure ipapublicize nila yan. Kasi nga kailangan nila mag-build ng magandang image. So makikita namin sa news yan. Tapos ginagather namin yung evidence at syempre sasabihin namin CSE ito yung mga nagaganap. Yan po yung ginagawa ng NGOs, mga nagmo-monitor.
May mga cases in point ka ba na pwedeng ma-discuss na monitor ninyo? Wala, no? Wala pa so far. Okay. Pero dito, may mga critical government agencies. Bakit sila critical? Itong Department of Finance, Department of Customs, Education, Culture, Social Welfare, Agriculture. Siyempre, agriculture, importante yun, no? Very understandable. Environment, at saka yung Tobacco Board.
Ang mga to po ay critical kasi gaya nga po yung agriculture, sila po kasi yung merong mga magsasaka na nagtatanim ng tobacco. Doon po, dahil may tobacco doon, yung tobacco industry, alam nila na vulnerable po ang departamento na yun. Kasi, syempre, gusto nung protektahan yung mga magsasaka. At magpapanggap ang tobacco industry na, sige, susuportahan namin kayo. Bibigay kami ng loan or bibigay kami ng mga
credits,
pataba sa fertilizers, etc.
Market, farm to market roads.
Opo, ganyan. Siyempre, ang DepEd nga po at DSWD vulnerable kasi kailangan din nila ng tulong. Mga school or pag na may sakuna, yung mga relief goods na bibigay yan ng tobacco industry para ma-promote nga yung sarili nila. Ang Bureau of Customs kasi siyempre po at ang finance kasi ito pong mga to, siyempre yung sa taxes po, yung mga imported tobacco, pati po yung paglalagay ng stamp sa tobacco. Sila po yung madalas na nakaka-interact din ng tobacco industry. Kaya vulnerable din po sila.
Ang Tobacco Board ba is a government agency?
Hindi po. Pero meron pong National Tobacco Administration or NTA.
At ito ay hindi siya government. Parang association lang
ang
siya.
Ang NTA po ay government.
Saan siya attached na agency?
Hindi lang po ako sigurado. Pero ang office po nila ay nasa may Panay Avenue. Hanapin ko lang po.
At ito, ang kanilang tungkulin. Anong tungkulin ng NTA kaya, no, Faith? Itaguyod yung interest ng mga tobacco industries?
Not necessarily the tobacco industry. Basta industry po, meaning the transnationals. Kumbaga, itaguyod po ang interest po ng tobacco po sa Pilipinas. Parang the farmers to protect their crops, to give them assistance.
Ano pong pagtingin dito ng health justice?
Sa NTA? Yung mandate po kasi niya sa tobacco din eh. So hindi mo rin talaga masisi kasi under po pala sila ng Department of Agriculture. Hindi mo rin masisi kasi yun ang mandato nila.
Kasi noon, di ba, known din naman tayo na marami tayong produktong tabako mula sa Ilocos, di ba, sa Region 1. Kaya siguro nabuo ito para protektahan yung interest ng mga magsasaka.
So bagay, meron nga tayong Philippine Coconut Authority.
Kaya lang, ang coconut is good for the body.
Hindi naman po nayuyosi ang
Yun po.
So, ang buko.
Unfortunately po, yun ang mandato nila. But we are pushing na baka pwedeng ibahin yung mandato nila na instead of supporting them para magtanim ng tobacco, baka pwedeng
alternative.
Opo, alternative crops na lang or so, crop substitution na lang yung
or ibang ng livelihood ano, opo, ang pwede nilang pagtuunan kung mawawala na nga yung tobacco,
opo,
yung pagtatanim ng tobacco. So far ba successful naman yung mga organisasyon? Bukod pala sa ano, sa dalawang tanong ito, no, successful ba yung mga estratehiya ninyo na uukol sa TI interference? At ikalawa, meron bang mga civil societies din, NGOs, na katulad ninyo na nakakasama ninyo sa ganitong advokasiya?
Oh, masasabi ko naman po na hindi 100% successful, pero meron pong success na nakikita dun sa paglaban sa interference. Kasi gaya nga po ang CSC, nung CSC-DOH, Joint Memorandum Circular, mula po nung nag-issue sila noon, meron na pong humigit kumulang 200 na agencies at local government units na merong sariling version nila ng JMC. Parang in-adopt po nila at naglabas sila ng sarili nilang version. Kaya ito po ay kalat nationwide. Yun po. Tapos, marami po kaming kasama na organizations din po. Ang isa po naming madalas na makasama ay ang SIATCA or ang Southeast Asia Tobacco Control Alliance po.
Southeast Asia? So, opo, hindi lang Pilipinas ito?
Opo. Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Hindi lang po sila sa Pilipinas. Ang head office po nila ay nasa Thailand. Po. Yun po.
Sa ngayon po ba, masasabi natin na merong loophole sa polisiyo ng Pilipinas kaugnay po na sa regulasyon ng tobacco industry, kaya nagagawa nila tong mga taktikang ito?
Actually, narinig ko lang noon na sa ngayon, ina-amend or binabago yung JMC. I think pinapagbuti nila yung JMC para kung ano man yung loophole na nakita nila dun sa original JMC, matatanggal na or maalis na yung loophole para strict na at maayos ang implementation.
Oo, kasi pag mayroong loophole, hindi masyadong klaro, aba, doon talaga nagpopopulate yung mga estratehiya, no? Para magkaroon ng ma-circumvent ang ating batas.
Opo. Ang isa nga pong sa tingin ko ay loophole, pero mukhang mahirap din po kasi ito pigilan kasi hindi na po ito government. Yung CSR po ng tobacco industry na idinadaan nila sa private organizations like kunwari sa mga simbahan or sa iba't ibang smaller organizations. Kasi syempre, simbahan na yun eh. Hindi na siya sakop ng CS. Hindi mo pwede sabihin sa simbahan na huwag niyong tanggapin yan. Pera yan ng tobacco industry na pumapatay. Yun po. Tsaka kasi kailangan nga rin po kasi ng
parang
simbahan.
Parang third party ang humaharap. Hindi na sila mismo.
Opo. Kumbaga, hindi mo na po mapipigilan ang simbahan na tanggapin yun. Kasi hindi na sila part ng government. Unlike pag government ka, sakop ka ng CSC. At pag sinabi ng CSC na bawal to, hindi mo pwedeng gawin. Yun
pa lang kagandahan ano ng batas na galing sa ano Civil Service Commission.
Opo.
Medyo nagiging klaro na.
At break po muna tayo, pagpatuloy po natin ang ating usapan kasama pa rin si Attorney Lia Magtibay mula sa Health Justice sa pagbabalik ng Health Republic sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic!
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Health Republic. Oras po natin ay 5:34 na po ng hapon. At nagpapatuloy pa rin po ating usapan tungkol sa TII o Tobacco Industry Interferences sa mga polisiya ng ating bansa. Muli ako po si Faith Navarro.
Mm-hmm. At ako si Professor Jing Kilu. Makakasama nyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. At dito sa Health Republic, ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan sa Health Republic.
At kasama natin ngayon si Attorney Lia Magtibay na consultant ng Health Justice. At ang pinag-uusapan nga ay tobacco industry interference. At as a backgrounder lang, ano, napag-usapan natin yung last time, yung WHOF, ano yun?
FCTC.
FCTC, so World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Mm-hmm. At siya yung pinaka-mother law, no? Parang mm-hmm. guideline natin at very strict siya. Dapat pinagbabawal ang pagyoyosi sa mga public places. Mm-hmm. Tapos, ang taxes dapat medyo malaki-laki.
Mm-hmm.
Yung packaging, yung kulay, lahat ito. Mm-hmm. Oo, mga advertisement.
Pati po itong interference ay kasama doon.
Mm-hmm. At tobacco interference, wow, kasama din doon sa, na nakalagay doon sa, nasasaad doon sa FCTC. At mula doon, nagkaroon tayo ng Republic Act, di ba? Na hindi ganun ka stricto, pero pwede na rin.
Nauna po yung Republic.
Nauna yung Republic Act. Tapos bago yung WHO FCTC.
Actually, nauna po ang FCTC, pero kumbaga later on po tayo nag-sign.
Mm.
Kasi pwede naman po na hindi ka mag-sign agad-agad sa party. Eh. Mm-hmm. Pwedeng kung kailan mo na lang gusto.
Mm-hmm.
So, pero sa atin po, kumbaga inuna natin magkaroon ng Republic Act bago po tayo, bago po natin ni-ratify ang FCTC.
Yan yung sinasabi mong may mga 180 ba yun?
Opo.
Na bansa. Oo, at kasama ang Pilipinas doon.
Opo.
Pag signatory ka kasi, parang meron kang obligasyon.
Opo.
Or commitment, pero hindi siya mandatory, ano?
Actually, po, under international law, mandatory po siya.
Mm.
Kumbaga, pinirmahan mo, dapat
ipatupad mo.
Opo.
Ipatupad mo. At isa sa mga paraan ng pagpapatupad nun ay magkaroon ka ng sarili mong batas, no? Tulad ng Republic Act. At ang nauukol sa tobacco, anong Republic Act na yon na pinag-usapan natin in previous interviews?
Ang 9211 po.
Okay, yung 9211. At marami pang iba, no? Tungkol sa packaging, etc. Mm-hmm. Mga memorandum, circular na pinalabas din ng Department of Health kasi nga nauukol ito sa public health.
Opo.
At ngayon, nasa bahagi naman tayo ng kasama ito sa advocacy, no, and strategies para talagang mapuksa na ang mga problemang na idudulot ng tobacco, at isa nito ay yung tobacco industry interference. At dito sa mga key recommendations ninyo, Attorney Lia, 'di ba sinasabi mo magkaroon ng interagency multisectoral core group,
mm-hmm.
na dapat composed and led by high level policy makers at merong mga experts din. Anong ibig niyong sabihin nito? Meron ba kayong ganitong estratehiya at this point in time?
Sa ngayon po, meron pong grupo na ganyan. Kasama, ang head po niyan ay CSE rin po at DOH.
Mm-hmm.
Kasama po sa grupo na yan, ang NGOs po,
mm-hmm.
na nagtatrabaho sa tobacco control.
Mm-hmm. Kasama rin ba ang Department of Environment dito?
Sa tingin ko po, opo.
Mm-hmm.
Kasi hindi lang, kumbaga ang head lang po ay ang CSE at DOH. Pero may mga kasama rin po silang iba't ibang government agencies.
At ano yung ginagawa nila? Kasi parang interagency committee ito, no? Interagency steering committee ba siya? Ano yung tungkulin nito? Kasi kasama din kayo. Do you craft new laws or ini-implement lang ninyo kung ano nakasaad sa... Tinitignan ninyo kung ano yung pwede pang i-strengthen doon sa mga batas na meron tayo.
Basically, we review, mm-hmm. We monitor, and then we suggest revisions.
Mm-hmm. Suggest revisions sa kasalukuyang batas natin.
Opo.
Mm-hmm. At kasama na doon itong tinatawag ninyong tobacco interference.
Opo.
Kasama ba ito sa ating batas sa Pilipinas?
Ang interference po?
Oo.
Hindi po. CSC memorandum lang po ito. CSC DOH memorandum circular.
Mm-hmm.
Kasi ano nga lang po ito eh, ang sakop lang po nito ay ang government, hindi po ang private.
Ang private sector.
Opo.
Pero dapat kasama rin ang private sector dito, di ba?
Ideally po.
Mm-hmm. Pero lalabas na yon sa CSCDOH Joint Circular.
Opo. Hindi
no?
na po siya kasakop.
Kailangan isang batas na talaga. National or local na batas. Tulad nung napag-usapan natin last week na pwedeng maging ordinansa ng isang local government unit.
Ideally po. Mm-hmm. Siguro po yun po yung gusto natin na mangyari na pati sa private mm-hmm. Maiwasan na rin po ang ganitong pagtanggap ng tobacco industry money.
Mm-hmm. At nauukol sa IEC materials, meron na rin ba kayong mga ganito para matugunan itong TI interference?
I believe meron naman po silang materials po.
Ang DOH at CSC.
Opo.
Kasama na rin yung mga NGOs natin.
Opo.
Mm-hmm. At dito nga sa materials na binigay niyo Attorney Lia, no, meron din tungkol sa MMDA. Ano itong kaso na uukol sa MMDA?
Kasi po isa rin po 'yan sa tactics or paraan po para mga ilam ng tobacco industry na mahilig sila mag-file ng kaso. Meron pong news article about it. I think as of 2011 parang mahigit 8 yung tobacco-related cases po na ifinile nila. Mahilig sila mag-file po pang TRO or para i-void ang isang batas.
Mm-hmm.
Dito naman po sa MMDA, kasi ang MMDA po ay merong parang smoke-free mm-hmm. policy mm-hmm. Na ipinapatupad na bawal manigarilyo po in mm-hmm. public. Mm-hmm. Ngayon, meron pong dalawang lalaki mm-hmm. na sa may Farmer's Mall mm-hmm. sa may
Cubao
po. Parang naninigarilyo sila sa harap ng Farmer's Mall.
Sila po ay bahagi ng MMDA?
Hindi. Civilian ito. Mm-hmm. At ang MMDA, hinuli sila.
Mm-hmm.
Tapos, nag-file sila ng complaint
mm-hmm.
na sinasabi nila na walang kapangyarihan ng MMDA, na isapatupad yung batas na yon.
Mm-hmm. Wala nga ba, Attorney Lia?
Actually, sabi ng korte, wala.
Hmm.
Actually, hindi pala siya batas. Yun nga, wala silang karapatan na isapatupad yung policy na yun. Mm-hmm. Tapos nalaman na lang later on na planted yung dalawang tao na yun.
Mm-hmm.
Kasi inamin nila sa isang, kumbaga napaamin sila sa isang interview na tinanong sila ng reporter,
mm-hmm.
so ano, plinano ba to? Parang, oh, yun na nga, plinano. Magkano daw yung ibibigay sa'yo? Basta bibigyan daw.
Mm-hmm. Pero sino kaya ang nagsabi sa MMDA na pwede silang manghuli ng nagsisigarilyo in public? Baka planted din doon. Diba kasi wala naman pala sa kanilang mandato, ba't sila biglang nang huhuli?
Ang MMDA po kasi part din siya ng mga grupo na nagpapatupad po ng smoke-free sana. Pero sinabi yun nga po. At sinabi,
so, hindi siya klaro. E part kaya, siya. Tapos sinasabi ng korte, hindi. Ano ba talaga?
Kasi kumbaga po, ang sinasabi ng MMDA, if you look at their mandato, mm-hmm. parang merong part doon na to keep the environment clean mm-hmm. and protect ganito. So parang yun yung nilalaban ng MMDA. Mm-hmm. Ang nilaban naman po ng tobacco industry at ang pinaniwalaan ng korte ay nakalagay sa 9211, mm-hmm. meron lang doon mga nakapangalan na departamento mm-hmm. at hindi kasama ang MMDA mm-hmm. sa grupo na yon.
Bali, ang gusto pong palabasin ng pagpa-plant nila ng mga taong nagsisigarilyo sa smoke-free areas, mm-hmm. dapat ay...
Ang gusto nilang palabasin ay walang kapangyarihan ng MMDA. Mm-hmm. Kasi nung naglabas
dapat
po...
Dapat iba. Opo, iba kasi ang may mandato noon.
Opo, ang MMDA po, malakas ang loob. Siyempre, naglabas sila ng parang, smoke-free tayo dito.
Mm-hmm.
At dahil alam ng tobacco industry na ipapatupad yun ng MMDA, doon nila nilabanan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ano nangyari sa kaso?
Yun po. Kumbaga, sinabi nga po na ang MMDA walang...
Ng korte na walang karapatan yung MMD. Wala sa mandato niya.
Opo.
Ang manghuli.
Opo.
So, na-penalize ngayon ang MMDA. Nagbaliktad pa, no? Oh my. Sila na nga ang tumutulong para mapaganda ang ating kalusugan, di ba? Maprotektahan ang kalusugan ng tao. At para maganda rin ang ating hangin na nilalanghap, sila pa ngayon na-implicate parang, dahil sa pagpapatupad ng batas.
Parang naging objective nung pagpa-plant ng mga smokers ay mapilay yung ano yung nagpapa na sasatupad ng batas kasi
Apo.
Nga sobrang daming MMDA employees
na nakakaano. Pero if I'm not mistaken po, ang Court of Appeals sa Court of Appeals pa lang po yung kaso. Kumbaga ang Court of Appeals po ang nagsabi na walang authority ang MMDA na i-enforce yung anti-smoking program nila.
Mm-hmm. May chance pa sa Supreme Court. Eh.
Actually, hindi ko alam kung inapila nila to sa Supreme Court or hininto na nila sa Court of Appeals.
At meron ding mga kaso na uukol sa Department of Health, ano, Atty. Lia. Pwede bang maipaliwanag mo itong mga kaso na final nila against the Department of Health?
Opo. Against the Department of Health, kung naalala niyo po, meron tayo ng Graphic Health Warnings Law.
Mm-hmm.
Bago po ito may sa patupad, talagang ang dami pong iba't ibang tobacco industry ang nag-attempt po na ihinto itong pagpapasatupad ng GHW or Graphic Health Warnings Law.
Mm-hmm.
Kaya nagtagal din po eh kasi puro TRO po, etc. But in the end, nung naipasa naman na po yung GHW law, naging moot na po yung kaso. So, na-dismiss na rin po lahat ng complaints nila.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Kasi yung, di ba, napag-usapan natin, Faith, na yung graphic health warning, importante yan.
Mm-hmm.
At ayon sa pananaliksik sa ibang bansa, malaki ang naitutulong nito sa pagbaba ng smoking prevalence sa mga tao.
Ngayon po ay 50% ng packaging po. Tama po ba, Atty. Lia?
50%, pero sa baba.
Mm-hmm.
Pero meron po ba tayong
50% yung picture, no?
Picture, graphic health warning,
yung heart yung health warnings na yon. Para malaman ng tao na ko delikado pala to, hindi siya pwedeng hindi lang ang tawag doon text, no?
Mm-hmm.
Kundi picture yung yung graphic presentation niya.
Pero alam niyo po, meron din po kasing nakapagsabi sa amin na parang based sa study nila, nakita nila na yung mga sigarilyo po, karamihan ng piniprint nila, kasi meron pong 12 na sakit.
Photos.
Opo, 12 na photos. Pero ang madalas silang piniprint ay yung low birth weight at yung impotence po. So, kumbaga, pinipili nila yung...
Ano itsura ng impotence?
Gusto
ko sana makita, no, lahat. Low birth weight, masyadong payat yung baby.
Opo.
Mm-hmm.
Tapos yung impotence po, yung dalawa pong daliri na nakatayo sa lamesa and then may yosi stick po na parang nakababa. Yun po.
Okay.
So, hindi masyadong graphic.
Opo. Tapos in-explain po sa amin ng isang expert po, na tobacco control expert, kung bakit yun yung pinili, lalo na yung low birth weight ng baby. Kasi agad-agad, kalahati doon, kumbaga yung mga lalaki, na majority pa pala, ng mga naninigarilyo, feeling nila hindi sila apektado nun. Kasi hindi naman po sila ang nangangalaki.
Very, very virile sila.
Opa, so kumbaga,
maraming anak.
Pag nakita nila na low birth weight,
para sa mga babae lang to.
Oo, hindi ako nanganganak, hindi ako, so hindi siya agad maapektuhan nun. Kaya yun yung madalas na piniprint.
Ano pa ba yung mga pictures bukod doon sa low birth weight, impotence,
may mouth,
may lima pa.
Madami po. May mouth cancer, may neck cancer, meron pong gangrene, may emphysema, stroke.
Sa lungs din, ano? Stroke. Okay.
Opo.
So, madami.
Pero, Atty. Lia, ano ba dapat ang mga piniprint nila? May percentage ba ng mga packaging na dapat ganitong picture ang ilalabas?
Ang sinasabi lang, dapat naro-rotate. Wala naman sinabing tarang dapat equal lahat yan. Basta sinabi lang, may rotation at dapat lahat mapakita.
Mm-hmm. So, hindi naman sinabi kung how long.
Oo.
Yung rotation. Ibig sabihin ni Atty. Leah, nagro-rotate yung paglalagay sa packaging ng mga photos, mm-hmm, yung mga graphic health warnings na yan, para lahat ay magamit, mm-hmm, mapakita kung ano yung adverse health effects ng pag-sisigarilyo.
Opo.
Okay. At yun na nga, at meron pa bang ibang mga ano, mga kaso, kasi dito nakalagay din yung tungkol sa advertisement. Ano yung kaso na uukol sa advertisement and promotion?
Ayun, kasi sa RA 9211 po, bawal na po ang direct or indirect advertisement, mm-hmm, ng tobacco products. Ang pwede na lang po sila
mag-advertise. Wala na ngayon, wala na ngayon sa TV.
Wala na po. Mm-hmm. Pwede na lang po sila mag-advertise sa point of sale. Mm-hmm. Ngayon kung makikita niyo po, mayroon din po silang advertisement kuno sa tuktok, sa bubong po ng mga sari-sari, mm-hmm, store, mm-hmm, or minsan
bawal 'yun. Ano ibig sabihin ng point of sale? Hindi ba point of sale 'yun sa taas ng sari-sari store?
So 'yun nga po ang side ng tobacco industry. Ito, uh-huh, ang point of sale kasama, kumbaga ito yung store building ko, mm-hmm, pati yung sa tuktok ng roof store, mm-hmm, ko. Oo.
Uh-huh.
'Yan point of sale 'yan. Pati po ang kunwari glass po ng isang convenience store, mm-hmm, nakabaliktad po yung poster, so sa labas nakikita yung, mm-hmm, produkto. For them point of sale pa din po 'yun. Mm-hmm. Pero para po sa atin, ang point of sale ay doon lang mismo
sa counter.
Sa counter kung saan ka nagbabayad.
Dapat pala din eh, fine. No, ano ba ang point of sale?
Pati po, di ba, kunwari magpupunta ka sa restaurant na hindi naman po nagtitinda ng tobacco.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Makikita niyo po yung tissue holder or may nakatayo sa harap, mm-hmm, niyo na produkto nila.
Mm-hmm. So, bawal na palang mga ito.
Bawal po yun. Unless, point of sale po yun. So, dapat tanongin natin yung restaurant, nagbebenta ka ba dito, mm-hmm, mismo sa lamesa?
Pwede ba itong gawa ng transaction, mm-hmm, dito mismo sa table na to?
Bakit may advertisement, mm-hmm, dito?
Pero siguro, Atty. Leah, hindi ba yan defined kung anong ibig sabihin ng point of sale doon sa ating batas?
Ang point of sale po kasi ay dinefine as, pati yun nga po, including the perimeter.
Mm.
Yun po.
So yun dapat ang medyo asukasuhin ngayon, no?
Opo.
Na baguhin, i-amenda para maging stricto siya at very definite ang kanyang operational definition.
Opo.
Mm-hmm. Oo, kasi ginagamit ito ng mga tobacco industry para magkaroon ng ano, ma-circumvent, no?
Opo. Pero ang maganda naman po dito, may mga local government units or LGUs na, mm-hmm, may initiative, mm-hmm, nalalapitan nila yung mga sari-sari store at sila na mismo nagsasabi na ano, palitan na lang natin yung ano, yung, mm-hmm, advertisement ng tobacco diyan sa taas, ano bang pangalan?
Mm-hmm.
LGU na po mismo ang magpapalit at magbibigay ng sarili nilang name.
Mm-hmm. Mm-hmm. Siguro po, break po muna tayo. Pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik ng Health Republic sa DZP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th Theater Season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Health Republic. Napapakinggan po yan sa DZUP 1602 kHz o sa www.dzup.org. Ako po si Faith Navarro.
at ako si Professor Jinky Lu, at sana magkaroon tayo ng mga ano no, mga listeners na magtatanong.
Mm-hmm.
At ang ating number ay 0927-220-8332 or
okay yan naman ay sa 503-8288. Pwede niyo rin po kaming mahanap sa Facebook sa www.facebook.com/DZUP1602AM. Susubukan po namin sagutin ang mga katanungan nyo kahit po tapos na po ang patapos na ang Health Republic.
Okay, ano? At syempre, nasa huling segment na tayo, tatanungin sana natin si Atty. Leah magtibay ng health justice kung ano ang kanyang panghuling mensahe sa ating mga listeners na uukol sa tobacco industry interference. Kasi ito ay nasa konteksto pa rin ng ating pinag-uusapan na uukol sa public health. Mm-hmm. At based on our previous episodes, sinasabi nga natin na ang pagsisigarilyo ay nakakadulot ng masama sa kalusugan ng tao.
Opo, siguro sa ano na lang po, sa private industry na lang po. Kasi since the government naman po, meron na po silang regulation. Mm-hmm. Po sa private industry na nilalapitan ng tobacco industry, I think a few last year siguro, parang may tobacco industry din na lumapit sa UP eh. Na,
anong gagawin sa amin?
Hindi ko nga po maalala kung ano yun.
Lalagyan lang yung OCC, ano, yung oble.
Siguro parang ano po, sponsorship of an activity. Univoid activity. But yun nga po, yung
tinanggihan sa, naman namin.
Hindi ko na po maalala. Email ko po sa inyo pag na-research ko.
Uh-uh.
Pero yun po, yung private industries, sana maisip nila na more than the help or assistance na ma-i-extend sa kanila ng tobacco industry, mas marami pong harm na ginagawa ang tobacco industry. At mas kailangan ng tobacco industry itong mga organizations na ito para mapaganda yung image nila, more than the organization needs the help of the tobacco industry. Kasi marami naman pong mapagkukuhanan ng tulong.
Kid pro ko.
Marami po tayong mapagkukuhanan ng assistance. Hindi lang po sila ang nag-i-extend ng kung anumang assistance yun.
Napaka-importante na magkaroon tayo ng social conscience ano, sa lahat ng ating mga estratehiya, lalo na sa gobyerno at pati na rin sa universidad. At kami ay natutuwa dahil nga sa dami ng mga joint circulars at mga memorandum orders na uukol sa pagtigil no, ng smoking sa publiko at pati na rin ang tobacco industry interference. Mm-hmm. In summary, ito yung mga sinasabi ni Attorney Leah magtibay ng health justice. Meron tayong mga batas from the CSC, the Commission the Civil Service Commission, from the Department of Health, from the DENR, from MMDA, at marami pang iba. CHED, DOST, DOH, DepEd, DOLE, BIR, MMDA, DSWD. So, ito lahat sila ay meron ng mga sariling memorandum. Ano?
In-adopt na po nila yung
in-adopt nila yung
CSC.
CSC, no? CSC order na uukol sa no smoking within the premises of the government offices.
Pati rin po yung
kasama na yung tobacco industry interference. Pero yung tobacco industry interference, wala pa sa ating batas, yung RA 9211. Pero nasasaad siya doon sa WHO, World Health Organization, framework Convention on Tobacco Control. At syempre, dahil ito isang international organization at meron na rin siyang, meron tayong kasama tayo, party and signatory, so kailangan tumupad din tayo sa ating obligasyon. At maraming salamat, Attorney Leah, no? Dahil sinasabi mo nga, ito lahat ay sakop ng batas. At lahat ay meron na ngayon understanding na hindi dapat niyan o pwedeng isumbong, no? Siguro sa CSC at kung anumang ahensya kung merong violation sa ating mga guidelines na ito.
Opo, kung may violation sa CSC po, definitely pwede po natin silang isumbong sa CSC para po maayos at maispatupad po ng tama yung memorandum
CSC,
circular.
CSC, Civil Service Commission.
Opo.
Maraming salamat sa muling pagbabalik ng Health Republic.
Sa susunod po yun na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 na hapon, dito lamang sa DZUP 1602.
Kasali ka.